Sveriges Radio Finska.
Jokin sinusta, kuunnelmasarjan 7. osa. Lähtökahvit. Markan kesä on mennyt Suomessa kuolinvuotella makaavaa mummia hoitaessa. Soilin läsnäolo mummolassa ahdistaa Markaa. Syksyn koittaessa Marka palaa Ruotsiin ja aloittaa koulun, mutta ruotsin kieli on jo unohtunut.
Soili oli lähdössä. Olin hyvilläni, kun näin, että Soili tuli yläkerrasta matkalaukkujensa kanssa alaspäin. Äiti oli keittiössä. Soili ohitti hänet sanomatta mitään ja meni peräkamariin. Huomasin, että äiti oli hermostunut, kun hän vispasi marjapuuroa. Soili hyvästeli kädestä pitäen äitinsä ja sanoi, koittakaa jaksaa. Ja mummo nyökki, pidä itsesi ihmisen. Soililla oli yllään kukallinen puolihame, valkoinen lyhytihainen pusero ja leveä musta vyö, joka korosti kapeaa uumaa. Punertavat hiukset olivat auki ja ne taipuivat latvoista. Otetaanko valokuva ennen kuin lähdet, äiti kysyi arasti. Ja ihme kyllä Soili suostui. Äiti haki laatikkokameran ja puki minulle mollamekon, jossa oli valkoisia palloja punaisella pohjalla. Minun hiukseni olivat vaaleat ja piikkisuorat, enkä halunnut mennä samaan kuvaan Soilin kanssa. Mutta kun vilkaisin äitiä, näin, että oli mentävä hänen mielikseen. Soili ehdotti, että otetaan valokuva kuusi aitaa vasten. Me kävelimme sinne. Aurinko paistoi kirkkaasti. Oli vaikea pitää silmiä auki. Soili tarttui minua käsivarresta juuri ennen kuvaa. Puristus oli kova. Äiti otti valokuvan. Hänen varjonsa teki valokuvaan pitkän muodon hiekkatiehen ja ylettyi kuvattavien päälle. Minun katseeni oli kääntynyt sivuun, poispäin Soilista.
Kirjoita sitten, kun olet perillä.
Saa nähdä.
Soili lähti matkalaukkujensa kanssa kävelemään pitkin maantietä. Hän ei katsonut taakseen, mutta me katsoimme hänen menoaan, miten kengän korot upposivat tien reunan pehmeään hiekkaan.
Vaikka kuolemaan saisi mennä.
Mitä sinä puhut? Hyvä lapsi.
Äiti löysi puruihin hautaamani nuken, hakiessaan purukasasta haketta tunkioon. Minä leikin kotista pihalla. Voikukat olivat voita, jota levitin ratamon lehdille, että niistä tuli voileipiä. Pesin nuken saunalla.
Voi sinua pikkuista Saaraa, kun olet ihan sekaisin. Voi ressua, paita ressua.
Jätin nuken penkille ja kävelin navetan taakse purukasan luo. Otin molempiin kouriin puruja ja vein leikkiin. Laitoin pieneen kattilaan ja lisäsin kastelukanusta vettä päälle. Tuli hyvää puuroa.
Teillä on yksi sisko, mutta se on Lontoossa lastenkodissa, kun se on niin musta.
Kerroin nukeilleni, jotka söivät kiltisti puuroa, olivat siivoja tyttöjä kumpikin, hyvin kasvatettuja. Olo helpottui sen jälkeen, kun Soili lähti. Vain Saara nukkeen en koskenut. Sillä ei voinut jotenkin leikkiä, vaan se sai olla jossain nukevaatepussin pohjalla. Sitä paitsi ei ollut ketään leikkikaveriakaan. Keksin omia leikkejä, elin talkkuna pöperöllä, jota tehtiin puolukasta ja talkkunasta. Äiti eli kahvilla. Hän ei ehtinyt laittaa ruokaa, sillä mummun hoito vei kaikki voimat. Mummu oli levoton ja äidin yöt olivat pelkkiä heräämisiä. Hän laihtui silmissä. Elokuun alussa viinimarjat kypsyivät ja Enon vaimo Rauha kävi ne noukkimassa ja keitti kotonaan mehuksi. Hän pyörähti keittiössä. Ei halunnut tulla kunnolla sisään, oli kiireitä sitä mehujen ja hillojen laittoa. Mummo makasi kuumia päiviä peräkamarissa, jossa ilma seisoi. Verhot eivät enää heiluneet, ne roikkuivat kuin rätit ikkunoissa. Minun oli vaikea mennä peräkamariin. Pidättelin hengitystä, mutta kävin silti kampaamassa mummon tukkaa, koska mummo tykkäsi siitä. Isältä tuli kortti, että hän oli tulossa lomille. Kortissa ei ollut tarkkaa tulopäivää. Äiti kai piristyi, sillä hän teki taikinan. Keittiössä tuoksui kaneeli, pidin siitä. Kurkin vähän valkoisen pellavaliinan alla nousemassa olevia korvapuusteja. Kun huomasin samalla, että isä siellä käveli kuusi aidan luota taloon päin.
Onko se lähettänyt kortin samalla hetkellä, kun astui laivaa?
Juoksin heti pihaan. Isä horjahti laskiessaan nahkasalkkunsa maahan. Salkku kilisi.
Ja jumalauta ympäri päissä.
Korkeintaan pikkusen maistissa. Korkkasin yhden pullon junassa vanhan sotakaverin kanssa. Mutta me vaan hieman maistelimme, mutta ei humaltumistarkoituksessa.
Justiinsa.
Äiti sanoi ja meni takaisin sisään. Me seurasimme häntä. Keittiössä äiti asteli suoraan pullapeltien luo.
Mirja, kulta, mitä sinä?
Enkä minä viitsi sulle vielä pullaa leipoa, kun tulet kotiin päissäs kuin käki.
Taas pullat lensivät laskiämpäriin. Purskahdin itkuun. Silloin äiti jotenkin tokeni, eikä heittänyt toistakin pelillistä laskiämpäriin. Heti kun tilanne rauhoittui vähän, isä avasi salkkunsa ja antoi äidille kaksi pakettia gevaliaa ja minulle viisi suklaalevyä ja pari Toblerone-pötköä. Salkkuun jäi vielä monta levyä ja Toblerone-pötköä ja kokonaisia viinapulloja.
Isot rahat pistit karkkiin, vaikka meillä ei ole kunnolla edes ruokarahaa.
Isä otti takataskustaan lompsan ja antoi muutaman setelin äidille, joka nappasi rahat työtäkin taskuun.
Toimman sulla hajuvettäkin.
Hajuvesiähän tässä nyt tarvitaankin.
Äiti otti laskiämpärin, jonka pinnalla kelluivat valkoiset taikinapallot, ja lähti sen kanssa tunkiolle. Näytin isälle, että onneksi toinen pelti oli vielä tallella. Ollaan hissun kissun, ettei heitä näitäkin, isä hymyili. Mutta en mennyt hänen luokseen, sillä inhosin viinan hajua. Tilanne laukesi, kun Asko Eno ajoi pyörällään pihaan. Hän oli äidille veljistä kaikkein läheisin. Äiti palasi veljensä kanssa samalla oven avauksella sisään.
Keitetään kunnon kahvit.
Äiti työnsi korvapuustit uuniin. Kun kahvit oli kaadettu kuppeihin, isä meni salkulle ja teki Askolle ja itselleen kupit. Ymmärsin pienistä puheista ja keskenjääneistä lauseista, että mummon poislähtö oli lähellä. Siitä kyseltiin ja samalla hävettiin sitä kyselyä. Äiti sanoi, ettei hän enää erottanut yötä päivästä, että oli ihan lopussa, koska ei ollut nukkunut yhtään yötä kunnolla koko kesänä.
No miksei mummoa viedä sairaalaa?
Kaikki hokevat sitä samaa. Ei äiti halua, eivätkä ne kai ottaiskaan, kun kerran lähettivät takaisin.
Sen oot laihtunut.
Nyt äiti purskahti itkuun. Asko Eno ehdotti, että miehet lähtisivät hänen luokseen saunomaan. Isä otti salkun ja sulki sen huolellisesti. Pullot kilisivät, kun hän lähti, ja peräkamarin kello kumahti puolen tunnin lyöntinsä. Söin suklaata kuin näkkileipää. Taitoin levystä isoja paloja. En malttanut säästää. Äiti porasi omassa huoneessaan. Ja radiosta tuli Mariina, Mariina, Mariina. Tuo kuiske on lakkaamaton. Kerro tyttö kulta, ken saa lemmen sulta. Ja yhdelle kun kyllä, niin muille ei, ei, ei. Syyskuussa alkoi koulu Ruotsissa ja äiti oli siitäkin hermona. Hän ei tiennyt mitä tehdä. Taas laskettiin ääntä ja erotin lauseen pätkiä, kuten tuskin pitkään enää ja aika lopussa alkaa olla. Äiti päätti lähettää minut edeltä Ruotsiin kouluun ja hommasi hoitajaksi Sarkkilan Ailan, joka vaikutti kiltiltä, kun hän kävi meillä. Sain uuden koululaukun ja penaalin. Olin valmis kouluun. Vaikka tajusin eroaveni äidistä vasta Vilppulan asemalla. Äiti hätäili kouluvaatteita, selitti Ailalle moneen kertaan, missä kudottu liivihame oli kotona ja että siihen kuului villatakki.
Laitat ensimmäisenä koulupäivänä sinne liivihame alle sen valkoisen lyhythihaisen neuleen, jossa on pienet pussihihat. Löydät se eteisen vaatekomerosta.
Joo, joo. Aila sanoi hajamielisesti ja nosti matkalaukun junaan. Minun oli mentävä hänen kanssaan, vaikka mieluummin olisin jäänyt äidin luo. Katselin junasta maisemia. Yritin olla reipas tyttö, niin kuin äiti sanoi. Laivassa syötiin taas lihapullat muussilla. Ailakin otti. Hän ei osannut ruotsia, mutta en osannut minäkään enää. Kesä oli vienyt vieraat sanat, mutta muuten kaikki näytti tutulta. Katselin Freigatanin parvekkeelta alapuolella avautuvaan pihaan, jossa oli yhä se pieni kallioleikkaus. Eikä se piha ollut kenenkään oma, jos sinne jätti leikit, niin joku rikkoi ne heti. Malmbyn koulu koostui kolmesta puisesta vaaleansinisestä parakista, jotka oli kyhätty keskelle peltoa aika lähelle tehdasta. Kahdessa rakennuksessa olivat ensimmäiset luokat ja kolmannessa toinen luokka. Minun kouluni oli keskimmäinen parakkirakennus, Kaarinan taas viereinen rakennus ja se harmitti. Olisin halunnut Kaarinan kanssa samalle luokalle, sillä koulumeno pelotti. Omalla luokalla oli sentään kolme muutakin suomalaista lasta. Paitsi että Arja haisi pissalta eikä hänen kanssaan voinut olla. Hanneksella oli ruutupaita ja henkselit ja hän hymyili koko ajan. Mutta Paula oli aivan tavallinen Paula. Hänen kanssaan kaverasin ja supisin välitunnit suomeksi. Opettajan nimi oli Fröken. Hän oli hieno ihminen. Rakastin häntä. Fröken antoi keltaisen aapisen omaksi. Siinä oli samanlaisia kuvia kuin Peppi-kirjoissa. Kaikki kuvien lapset näyttivät Tommilta ja Annikalta ja apina herra Tossavaiselta. Avasin kirjan ensimmäiseltä sivulta. Siinä oli kaksi kirjainta ja kuvaa. Ylimmässä kuvassa punainen käärme, jolla oli keltaista sahalaitaa koristeena, söi häntäänsä, mutta sen ilme oli melkein hilpeä. Vieressä oli O-kirjain. Runt om kring kan ormen snu, så han blir ett finfint u. Alapuolella kulki nokikolari mustana mustissaan, naama noessa, keltaiset tikkaat kainalossa ja vieressä oli S. Svart av sot är sotan nu, men han kan bli ren som du. Seuraavalla aukeamalla oli 12 pientä kuvaa. Ja opettaja näytti niitä vuorotelle ja kysyi, mitä ne olivat. Tuntui, että kaikki viittasivat innokkaasti. Tunsin tietysti kaikki kuvat, mutta en osannut ruotsiksi lehmää, muurahaista aurinkoa, onkea, kettua, ruusua, lintuhäkkiä, paistinpannua, en tuolia, kampaa, vasaraa enkä porkkanaa. Tuntui kenkulta. Pää oli täynnä sanoja, mutta ne olivat vääriä sanoja. En saanut kertaakaan kokea sitä loistavaa hetkeä, kun Fröken katsoi vastaajaa ja hymyili lapselle, joka sanoi oikean sanan. Niin luokka oppi kirjaimet O, S, M ja R. Kirjaimista syntyy pieniä sanoja. Ruus, muus, ruu, uus ja muur. Muur oli äiti. Pienessä kuvassa äiti piti vauvaa sylissä. Vauva parkui. Tuli äitiä ikävä. Koulun piti mennä joka päivä. Minua jännitti. Kun kello soi, piti juosta riviin ja opettaja tuli päästämään meidät sisään. Anders pelleili rivissä ja matki Akuankan ääntä Disneyn piirretyistä. Se nauratti minua. Seisoin vakituisesti jonon hännillä. Luokan ruotsalaiset tytöt olivat keulilla. Heidän nimensä olivat Helene, Maritta, Birgitta, Kristiina, Elisabeth, Jeanette, Annika ja Karina. He eivät leikkineet suomalaisten kanssa koulun pihalla välitunneilla, vaan suomalaiset olivat omassa porukassaan, paitsi Arja, jota myös suomalaiset vieroksuivat hajuhaitan vuoksi. Joka päivä kun pääsin koulusta, kysyin heti, oliko äidiltä tullut mitään. Tavallisesti ei ollut, mutta joskus tuli kortti, jossa äiti pyysi minua olemaan kiltti Ailalle ja reipas koulussa. Se tuntui hassulta. Eikö äiti tiennyt, että olin aina reipas, että minä yritin, vaikka Fröken ei koskaan katsonut minua kannustavalla katseella, vaan semmoisella huolestuneella. Opin uusia sanoja, vaikka aapisen joka sivulla on paljon sellaista, mitä en ymmärtänyt. Enimmäkseen oli tunne, että olin vähän tajulla, ymmärtämäisillään, mutta en kuitenkaan ihan. Kun värikkään kukon alla luki, Trudy tuppen äso kluk, att han värper i din bok. En tiennyt, mitä tarkoittaa värper. En koskaan kysynyt toisilta suomalaisilta, mitä vieraat sanat tarkoittivat, mutta kai he ymmärsivät. Lähinnä minua istui sitä paitsi Hannes, joka ei vaikuttanut paljon perustavan siitä, miten koulussa meni. Ruokahuoneessakin hän söi tyytyväisenä kaiken, mitä eteen laitettiin, myös annoksen nimeltä Bruna Bönur, joka oli makean imelää papuruokaa. Sen syöminen teki minulle tiukkaa, samoin kuin makean piimävellin. Usein istuin keittoluokassa yksin koko ruokavälitunnin ja katsoin haikeana ulkona leikkiviä luokkakavereita. Bruna Bönur ei silti mennyt alas. Kun kello soi, keittäjä korjasi lautasen ja sain mennä luokkaan. Kotona söin banaaneja, en paljon muuta. Äitiä oli kova ikävä. Isä vei minut parturiin ja pyysi leikkaamaan hiukset mahdollisimman lyhyiksi. Tukka singlattiin niskasta. No ihan ootko kynitty kananpoika, Aila sanoi ja kuljetti kättään niskassa. Syksyn mittaan pellot koulun ympärillä muuttuivat liejuisiksi. Ei voinut enää oikaista juosten niitä myöten, vaan oli kierrettävä pitempää kautta, jalkakäytäviä pitkin. Oli aika usein paha mieli. Lopulta en halunnut mennä kouluun, en halunnut mennä koulun pihaan. Odotin betonijalkojen päälle rakennetun parakkikoulun pellonpuoleisella sivustalla, että kello soisi. Kun se soi ja näin kuinka lasten jalat alkoivat kertyä jonoksi, juoksin kovaa vauhtia jonon hännille. Silloin kukaan ei ehtinyt kiusata. Koulussa oli niin paljon sellaista, mitä en ymmärtänyt, vaikka ruotsi palasikin mieleen ja tiesin, mitä uudet sanat tarkoittivat. Ymmärsin hyvin lauseet. Titta vem som kommer nu, igelkotten och hans fru. Kuvassa kaksi siiliä käveli peräkkäin, vaikka siileistä oli oikeasti vaikea päätellä, kumpi oli mies ja kumpi vaimo. Molemmat siilit olivat samankokoisia. Katselin kuvaa ja päättelin, että edellä kulkeva oli sittenkin vähän vienomman näköinen kasvoiltaan, joten ehkä se oli se vaimo, se fru. Fröken selitti jotain, mistä ei saanut selvää, mutta kaikki lapset nousivat. Elisabeth kampasi hiuksensa. Lähdin muiden mukaan. Juostiin pihan yli toiseen parakkikouluun. Lapsia oli eteisessä paljon, syntyi tungosta. Opettaja kehotti minua riisumaan villatakin. Sen alla oli äidin kutoma lyhythihainen valkoinen villaneule. Kun lapset menivät vuorotellen luokkaan ja siellä välähteli, päättelin, että kyseessä täytyi olla röntgenkuvaus. Olin ollut kerran Suomessa läpivalaisussa. Varmaan siksi opettaja pyysi riisumaan villatakinkin. Asia oli selvä kuin pläkki. Seisoin jonossa ja odotin vuoroani. Kun se tuli, astelin luokkaan, mutta en katsonut härveleitä vieraan miehen vieressä. Istuin tuolin ja minua käännettiin hieman. Kuvaaja huudahti jotain, mutta pysyttelin paikoillani vakavana. Muistin, ettei siinä läpivalaisussa saanut liikkua, vaan piti pidättää hengitystä. Tein niin. Pian selvisi, mistä oli ollut kyse. Luokkakuva koostui pienistä kasvokuvista, joista jokaisen alla oli oppilaan nimi. Ruotsalaiset tytöt hymyilivät suloisesti, mutta minä näytin erikoiselta, vähän vino hymyntapainen toisessa suupielessä muuten säikähtäneillä kasvoilla, joista saattoi aavistaa sen hengityksen pidätyksen. Isä ei osannut olla isä. Hän oli jotenkin liian levoton, ärtyisä ja kiukkuinen. Ei hänelle voinut edes sanoa, että koulumeno pelotti, että ruoka ei mennyt alas, eikä Aillakaan ollut sellainen, johon olisin voinut luottaa. Pitäisi olla joku. Frökenistä tykkäsin kyllä, mutta opettaja ei osoittanut mitään vastarakkautta lapselle, joka ymmärsi sanarivistä is, riis, fiin, fuut, suut, äät, näät, när, är, siil, suul, saal, maal, miil, le, kluuk, lär ja lääs. Vain 7 sanaa. ei ollut aavistustakaan, mitä tarkoittivat esimerkiksi sanat seal, saal, maal, miil tai luuk. Istuin luokassa ja katselin ikkunasta ulos, näin peltoa ja niiden takaa alkavan kerrostaloalueen ja sivustalta vähän jäänvärketin kulmaa, josta levisi suuria höyrypilviä aukiolle ja siitä joka puolelle. Savupilvet tulivat ja menivät, kunnes hävisivät ilmaan. Opettaja puhui jotain, mitä en ymmärtänyt. Oli ikävä omaan pihaan, koivun runkojen ja kalliopuutarhan rajaamaan pihaan, joka oli paras. Tai edes mummolan pihaan pyörittämään tahkoa, ja kunhan ei vaan olisi ruuaksi valkoisia kalapullia, niitä fiskbullar. Rukoilin selvyyden vuoksi ruotsiksi. Kära Gud, låt maten bli bra. Marraskuussa mummu nukkui pois ja äiti palasi. Olimme isän kanssa vastassa. Äiti oli vieraan laiha ja hän suuttui heti, kun näki minun tukkani.
Juman kekkula, miksi olet leikkuuttanut sille pojan tukaan? Tyttö on laiha kuin riuku. Mitä täällä on oikein tapahtunut? Eikö lapselle ole edes ruokaa annettu?
Isä ei sanonut mitään. Oli syyllisen näköinen ja kantoi matkalaukkua edellä. Isä osasi nyt ajaa helposti Tukholmasta oikealle ulosmenotielle. Näin, että äiti itki silti hiljaa autossa. Minä annoin hänen itkeä, sillä minulla oli kaikki hyvin, kun hän vihdoin palasi. Kotonakin äiti oli erilainen kuin ennen. Hän oli aivan laiha ja mehuton ja makasi usein päivälläkin sohvalla ja katseli ulos. Hän ei ollut kiinnostunut mistään, ei edes käsitöistä. Aina kun tulin koulusta kotiin, näin, että äiti ilostui nähdessään minut. Hän nousi ja teki purkista maitokaakaota, joka liukeni kylmäänkin maitoon. Hän katseli, kuinka minä join, ja minä tajusin, että äiti oli koti.
Seuraavassa jaksossa Oxelösundin Suomi-seura järjestää pikkujoulujuhlat.
Suomi-seura järjesti pikkujoulun seurakuntatalolla. Olin mukana maan korvessa kuvailmassa. Seisoin enkelin edessä ja pidin poikaa kädestä. Jostain syystä pikkujouluun osallistui vain kaksi miestä, isä ja Happosen Pentti. Kummallakin oli valkoinen paita ja musta puku. Isä oli ehkä odottanut myös jotain muuta tarjoilua, sillä me tulimme juhliin jalan.
Kyllä mä olin kanssa yksi pässimpää, kun en ottanut omaa pulloa mukaan.
Ei kai nyt seurakunta salissa aleta juomaan, sehän nyt on selvä.
No vähän lämmikkeeksi. Kahviplöröä.
Suus kiinni.
Jokin sinusta kuunnelmasarjan on kirjoittanut ja radiolle dramatisoinut Heidi Köngäs. Oma elämänkerrallinen alkuperäisteos ilmestyi vuonna 2008. Pääosaa Margaa esittää Kolina Vandenberg, äiti Mirjaa Maria Heiskanen ja aatosisä Timo Nieminen. Timo Nieminen on myös ohjannut kuunnelman. Äänitarkkailijan Juan Hytnes, musiikista vastaavat Heikki Kiviaho ja Kenneth Ed. Kuunnelmasarja on uusinta vuodelta 2012.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.